Labrīt!
Māris Mitrovičs ar nekulakiem. Te ir viss tā saimniecība, kas iežaugots tur līdz pat tai tālākai.
Tas ir ekspozīcijas iniciators, veidotājs un saimnieks Māris Mitrovičs, kas mani sagaida pie ekspozīcijas vārtiem. Ekspozīcija sastāv no Gaujas krastā izveidota plosta, uz kura ir divas plostnieku mājiņas, un tām pa vidu arī ugunskura vieta, kur tapa zupa vai tēja plostniekiem. Ja mājiņu nebūtu, tas būtu tikai Gaujas plosts, bet ar mājiņām virsū to sauc jau par Gaujas astes plostu.
Nu, stāsts te ir vairāk. Te ir viens lielais stāsts par visu Gauju, par baļķiem, par plostniekiem, un tad vēl ir individuāli man personīgā pieredze atsevišķi. Iesim iekšā, tad būs vieglāk saprast.
Vienā no mājiņām var uzzināt visu par Gaujas plostnieku vēsturi un darbību. To atspoguļo pie sienas redzamie stendi ar aprakstiem, zīmējumiem un fotogrāfijām. Jau pašā ievadā skatītājs tiek iepazīstināts ar plostnieku galvenajiem amatiem, kā arī Gaujas plostnieku vārtnīcu, kas ir ļoti svarīga, lai saprastu šī aroda specifiku un arī ļoti saudabīga.
Ļoti liela daļa ir no krievu valodas atvasinātie vārdi un gandrīz krieviski. Šartavnieks Zaplavs, Drigalka, Korņiks, Odboj un tā tālāk. Tas tādēļ, ka plosti Gaujā neiet tik sen kā Daugavā. Gaujā pirmie plosti laista 1850. Gadu, un tad meklējot darbu no Krustpils nāca krisbuldzieši, krustpilnieki, ja, uz Gaujas augšgalu plosts laist. Un viņi atvenes šos, jo nebija jau tam darbam nosaukumu, dažādām baļķu lietām un viss. Un tad viņi atnes šos vārdus, un tie vārdi ir palikuši.
Posmas, no kā sastāv plosts, sauc par plenēm. Priekšējo pleni sauc par galviņu, bet aizmugurējo par asti. Uz pirmās plenes braucošais un ar drigalku jeb airi strādājošais plostnieks ir malacis, bet aizmugurējais ir Korņiks, kurš ir arī galvenais, jo viņš labāk redz Gaujas līkumus.
Ja baļķis saķērās, tad latviski sauc sasrēgumu, bet viss Gaujas plostnieks teica zalums. Rekur ir šitajās trijos bildēs 1928. Gada visu laiku lielākais baļķis sastrēgams uz Gaujas 70 tūkstoši kubikmetri saķērās. Šeit 100 vīri vai pat vairāk strādāja vairākā mēnesi.
Kur sēja plostus un kāds bija to ceļš līdz galamērķim, kā darbojās krautuves, kā kokmateriālu šķiroja, kā 19. un 20. Gadsimta mijā uzbūvēja kanālu sistēmu no Gaujas līdz Rīgai, par to visu izsmeļoši vēsta ekspozīcija, un ir atsevišķi stāsts arī tieši par astes plostu.
Re, aste. Nu, aste tas nozīmē tie, kas strādā aizmugurē. Katrai baļķi lielajam lērumam no muguras iet šāds plosts ar dzīvojamām mājiņām. Tā ir 61. Gada foto. 30-40 vīri dzīvo, divās mājiņās strādā. No krastiem velk un tīra un dzen asti pēdējo baļķu galu aiz astes. Nepaliek neviena baļķa.
Vienā no stendiem ir personiskāks stāsts par pašu Māri Mitrovicu, kurš plostnieku pieredzi iepazina jau vidusskolas gados, bet pēc akadēmijas beigšanas 60. Gadu vidū tika pieņemts darbā par meistaru Gaujas pludināšanas iecirknī. Pastrādāja gan ļoti maz, jo Latvijā ap šo laiku arī beidza pludināt kokus. Māri Mitrovicam vaicāja, kādēļ tik īpaši tiek izcelti tieši Gaujas plostnieki un nevis Daugavas.
Te ir tā tautas mute, tautas folklore. Nu, pirmkārt, Gauja ir vienīga upe, kas sākas un beidzas Latvijā. Kaut kā Gaujas plosnieku būšana tās dziesmas un tā. Es tā rupi varu gan izabiet. Gauja ir Gauja. Nu, gandrīz tā. Ir daudz līriskas mīlestības dziesmas, kur plosnieks ir kaut kā iesaistīts. Ir viena dziesma, ko arī citur Latvijā dzied, bet tā saucas Gaujas plosnieku himna. Nu, vienu pantiņu es varu tā bišķiņa aizsmats norulēt. Visi prasa, kas tie tādi malači, kas tie tādi malači, kas tie tādi malači, tie ir visi Gaujas zēni, un tā tālāk. Mēs iesim līdz otru māju.
Otrajā mājiņā var apskatīt dažādus plosnieka darba piedarumus, ķekšus, kantāķus, drāšu, šķēres un citus, kā arī ielūkoties plosnieka mītnē ar dzels atsperu gultu, galdiņu, koferi, sausajām drēbēm un citiem priekšmetiem. Ārpus mājiņām ārā vidē savukārt tik vienam ir iespēja iemēģināt savu roku plosnieka prasmēs, piemēram, pastrādāt ar viņa galveno darba rīku ķeksi.
Ar ķeksi var vilkt un stumt, kantēt un bomēt. Un pinčot. Ja pārējais daudz maz skaidrs, tad pinčošana ir ļoti īpatnē lieta. Ejam uz priekšu. Te ir viens tāds priekš pirmsskolas vecumu un mazāko klašu. Nu, līdz 4. klasē te ir milzīgi interesi. Te ir galds, uz kura taisīt plostiņu maketus. Man ir liela pieredze. Tāda pirmo klašu audzēkņu pamatīgi rulē vispār. Un vislielākais skaits jau ir papeldināt. Rekurte mums ir paredzēts. Palaist savu plostiņu.
Ekspozīciju Gaujas plostnieku stāsts atklās ceturtdien, bet plašākai publikai tā būs pieejama no sestdienas 30. aprīļa. Maijā tā būs skatāma tikai sestdienās un svētdienās, bet no jūnija arī katru darba dienu. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.